สอบถามเรื่องการตั้งครรภ์แบบการเลี้ยงเชื้อของสามีภรรยาครับเป็นการเลี้ยงนอกมดลูกให้เชื้อแข็งแรงหลังจากนั้นคุณหมอก็จะฉีดเข้าไปในมดลูกของผู้หญิงเพื่อทำการฝังตัวอ่อนในมดลูกโดยที่เชื้อที่เลี้ยงนั้นน่ะเป็นของสามีของเราเองแล้วก็เป็นของเราเองซึ่งเป็นภรรยานะครับตามหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยผิดหลักการศาสนาไหมครับ
ครับอันนี้ก็มีเขาเรียกกันในวงแพทย์นี่ก็เรียกกันเรื่องหลอดแก้วที่หลอดแก้วอะไรเงี้ย ซึ่งก็จะเป็นคือก็จะเอาเชื้อคือน้ำมันสุจิของผู้ฝ่ายสามีผู้ชายแล้วก็ไข่ของผู้หญิงฝ่ายภรรยาแล้วก็ไปผสมในแล
บ
คือผสมในแลบนี่มันก็ขั้นตอนนี่มันยุ่งยากมากอะนะแต่เนื่องจากว่ามันคือในแล
บ
นี่มันมีแต่แก้ว
ใ
ช่ไหมเขาก็เลยใช
้หลอดแก้ว
คือไปเลี้ยงช่วงแรกเมื่อผสมน้ำอสุจิกับไข่ประสบความสำเร็จในการผสมแล้วก็จะเลี้ยงช่วงแรกเนี่ยให้แข็งแรงหน่
อ
ยเพราะมดลูกของผู้หญิงบางคนเนี่ยเมื่อผสมแล้วจริงเนี่ยแต่มันไม่เกาะติดกับผนังมดลูกก็เลยต้องเลี้ยงข้างนอกพอแข็งแรงแล้วเนี่ยก็มาฝังในมดลูกการฝังนี่มี2รูปแบบฝังมดลูกของมารดาแท
้ๆ
ก็คือคุณแม่ล่ะคุณแม่แท้นะแล้วก็รูปแบบที่2ก็ไปฝังกับมารดาอื่น
ที่เป็นอาสา
หรือจ้างก็อะไรก็ตามนะครับอันนี้เนี่ยไอ้ที่จ้างหรืออาสานี่ไม่ได้ครับตามหลักการศาสนาไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยถือว่าบาปชัดเจนปัญหาอยู่ที่ถ้าไปฝังกับมดลูกของมันดานี่แหละมันมีปัญหาหลายขั้นตอนแรกคนที่กระทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยคือผสมเชื้อน้ำมันสุจิของสามีกับภรรยาเนี่ยเป็นหมอที่ไว้ใจได้ไหมที่ผมกำลังพูดนี่ทั้งสิ้นนี่นะครับอันนี้เป็นงานวิจัยและวินิจฉัยของคณะอุลามะ ระดับโลกที่ประชุมที่มัจมาฟิกฮีที่มักกะของสถาบันรอบิตอนนะครับก็เป็นตัวแทนอุลามะจากทุกประเทศระดับตีนะเขาก็มาสัมมนากันเรื่องนี
้
แล้วเขาได้ข้อสรุปนะครับว่าข้อวินิจฉัยของอุลามะระดับโลกกันนะที่เขามองถึงประเด็นนี้เนี่ยว่าปัญหาต่างๆที่ผมจะพูดดังต่อไปนี้เนี่ยถ้าเคลียร์ได้ถ้าให้คำตอบได้เนี่ยคำตอบว่าจะทำได้ไหมเรื่องเด็กหลอดแก้วเนี่ยทำได้ไหมเพราะว่าทำได้แต่ต้องเคลียร์ปัญหานี้ก่อนปัญหาแรกขั้นตอนแรกเนี่ยคนที่ผสมเนี่ยเป็นใครปัสนาอุลามะส่วนมากบอกว่าจะต้องเป็นแพทย์มุสลิม
อันนี้เพื่ออะไรครับเชคมันต้องมี
เพื่อรักษาความซื่อสัตย์อามานะในการผส
ม
ตัวผมจะอธิบายเรื่องนี้อีกรอบนึงนะครับ เขาก็เลยตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นมุสลิมและต้องมีอะดาละด้วยหมายถึงว่าต้องมีประวัติที่ดีด้วยเพราะเราไม่แน่ใจทำไมเขาบอกเขาไม่ดีพูดเพราะมันเป็นเรื่องเพราะมันเป็นปัญหาที่สมมติฐานไม่ใช่นะมันเป็นปัญหาที่เกิดมาแล้วเกิดมาแล้วก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ประเทศยุโรปเนี่ยมันมีธนาคารน้ำมันสุจิธนาคารเชื้อ
ค
ือใครนึกอยากจะมีลูกไม่มีก็เอาไปดูเอา
ครับ
แบบนี้เนี่ยเราเห็นแล้วนะเนื่องจากว่าอาชีพแพทย์เนี่ยมันไม่มีจรรยาบรรณเนื่องจากว่าวัฒนธรรมก็ดีเรื่องศาสนาก็ดีของตะวันตกกันนะมันไม่มีมาตรการที่จะควบคุมประเด็นนี
้
เขาก็เลยเปิดกว้างกฎหมายก็ไม่มีอะไรรองรับมันก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาว่าไปผสมแล้วก็จ้างผู้หญิงแล้วผู้หญิงที่ไม่ใช่แม่แท้นะเพราะแม่แท้เนี่ยไปจอดในมดลูกไม่ได
้
ก็ต้องไปจ้างคนอื่นพอไปจ้างคนอื่นแล้วเนี่ยพอคลอดแล้วเนี่ย
เอาลูกไปด้วย
ไม่ยอมให้ถือว่าเป็นลูกของตัวเองเขาบอกว่าเอาจ้างแล้วเนี่ยเอาตังไปนี่ก็ไม่เอาจะให้เงินทั่วโลกก็ไม่เอา
ก็รักแล้วล่ะลูก
รักแล้วล่ะก็มาอยู่ในมดลูก9เดือนก็ไปฟ้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันแล้วก็เรื่องกันมันก็เกิดปัญหาแทนที่จะแก้ไขปัญหาเดียวนี่นะก
็
กลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะอะไรเพราะการรักษาความซื่อสัตย์ตรงนี้จรรยาบรรณของแพทย์นี่นะเป็นเรื่องสำคัญประเด็นสำคัญประเด็นที่สองผสมแล้วตกลงฟันธงแล้วนะเชื่อแล้วนะว่าอันเนี้ยเชื้อเนี่ยของผู้ชายแล้วเชื้อของแม่แน่นอนนะ
ของคุณพ่อและของแม่
พ่อแล้วตอนไปผสมเนี่ยผสมกับมดลูกของแม่เนี่ย ความซื่อสัตย์ว่าที่ไปผสมใช่แล้วนี่นะมันจะใช่ตอนไปฝังในมดลูกหรือเปล่า
ตั้งแต่นำหัวเชื้อที่แข็งแรง
ใช่ขั้นตอนนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะเราบอกว่าทำไมตั้งข้อสงสัยเพราะในโรงพยาบาลที่เขาให้บริการแบบนี้เนี่ยมันมีเยอะ
ครับ
คำถามว่ามีไหมเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดมีไหม
มีนะ
มีขนาดลูกที่คลอดแล้วในโรงพยาบาล
สลับเด็กกัน
ยังสลับเด็กกันยังมีเลย คลอดแล้วเนี่ยเป็นตัวเป็นตนเลยนะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะยังผสมยังปนกันได้เลยเนื่องจากมีปัญหานี้เนี่ยบรรดาอุลามาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเคลียร์ได้ให้คำตอบได้ว่าจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาบอกก็ได
้
เพราะมันไม่มีอะไรที่มันผิดกฎธรรมชาติหรือกฎหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้ก็เป็นน้ำอสุจิของผู้ชายน้ำมันอยู่ของผู้หญิงแล้วก็ไปฝังกับมดลูกของผู้หญิงไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่มันขัดกับหลักการศาสนา
คือผู้ชายนี่คือคุณพ่อแล้วก็ผู้หญิงคือ
คุณแม่กับมดลูกคุณแม่ก็ไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นซินาอันนี้มันไม่อยู่ของคนนู้นไม่อยู่คนนี้เนี่ยขอใหของใครเนี่ยก็ของเขาจริงๆเนี่ยนะตามกระบวนการที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์อามานะของแพทย์ที่รับผิดชอบเรื่องนี
้
นะครับส่วนจะต้องเป็นมุสลิมนี่ทัศนะอุลามะส่วนมากเพราะคำว่าอะดาละนี่ในเรื่องนี้นะก็จะต้องเป็นมุสลิ
ม
ถ้ามีทัศนะอุลามะบางท่านที่บอกว่าเราสามารถนำกระบวนการตรวจสอบมาเป็นสิ่งค้ำประกันว่าเด็กคนนี้เนี่ยก็จะแน่นอนก็จะต้องเป็นคนนี้เนี่ยด้วยการตรวจตรวจเขาเรียกอะไรเอลไอเอ็นดีอะไร
DNA
DNA เนี่ยในทุกขั้นตอนได้แม้กระทั่งเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ไปฝังแล้วเนี่ยก็ยังตรวจได้นะ
ว่าเป็นของ
คุณ
พ่อคุณแม่
จริงละเอียดมากละเอียดมากถ้าเราเอานี่มาทดแทนในการพิสูจน์ความซื่อสัตย์จรรยาบรรณของแพทย์นะก็สามารถกระทำได้นะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผมไม่แนะนำให้เอาคำอธิบายของผมเนี่ยเป็นคำตอบเอาไปใช้สำหรับกรณีเจาะจงคนบางคนนะไม่ใช่นะครับ ทุกคนที่มีปัญหาแบบนี้อยากได้มีลูกแบบนี้เนี่ยขอความกรุณาท่านไปหาอุลามะแล้วก็ได้นำฟัตวาจากอุลามะท่านนั้นกับกรณีของท่านเองจะได้เอาไปใช้เองเพื่อจะได้เป็นคำตอบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าเอาคำตอบที่ฟังจากรายการวิทยุจากคนที่พูดข่าวลือไปแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องนี้นี่เป็นลูกนะเราจะได้มีฟัตวามีอะไรชัดเจนต่อไปเนี่ยก็จะได้ไม่มีข้อหาใดๆนะครับต่อปัญหานี้ครับ
มันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องมรดกเรื่องอะไรอีก
หลายเรื่องหลายเรื่องหลายเรื่องก็คนจะแล้วก็ทุกขั้นตอนท่านตัดสินใจแล้วมีฟัตวาแล้วนี่ก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาครับ
ครับผม